Vă salut și eu, cum v-a salutat fratele Victor. Hristos a născut. Mă bucur să vă văd în seara aceasta, mă bucur să văd Biserica New Life plină și în mod special mă bucur de toți cei care sunteți în vizită la părinții voștri, la neamurile voastre. Este o mare bucurie, nu doar pentru ei, ci și pentru noi, să vă avem în mijlocul nostru, în această dupămasă, mai ales cu această ocazie specială, cu ocazia întrupării Domnului Iisus Hristos. Cu această mărturisire ne salutăm în perioada aceasta, în zilele acestea, pentru că această urare, de fapt, marchează una dintre cele mai importante momente din istoria creștinismului. Vedeți, Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare din calendar. Vreau să înțelegem că Crăciunul este un moment foarte important. A fost momentul în care cerul a coborât pe pământ și a fost momentul în care Dumnezeu a intrat în istoria omenirii, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, Crăciunul este sărbătoarea care unește pe toți credincioșii. Indiferent de tradiție, indiferent de culturi, toți oamenii se gândesc în aceste zile la faptul că Dumnezeu este cu noi, că Emanuel Dumnezeu este cu noi, promisiunea aceasta a devenit materializată în mijlocul nostru. Însă aș vrea să vă spun în seara aceasta, înainte să mă apropii de textul acesta, că, vedeți, sărbătorile de Crăciun pot fi o mare binecuvântare pentru tine sau pot fi o mare capcană pentru mine. Ele pot fi o mare binecuvântare în sensul că Crăciunul poate să fie un moment de trezire spirituală, poate să fie un moment de apropiere de Dumnezeu, dar pe de altă parte, dacă nu suntem atenți, indiferent de câți ani de credință avem în spate, Crăciunul poate să ajungă doar un simplu obicei pe care îl păstrăm din inerție, fără a înțelege, fără să ne mai gândim și fără să producă vreun rod spiritual în inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în înțelepciunea sa, de exemplu, în Vechiul Testament, că ori de câte ori Dumnezeu a lăsat o sărbătoare în Vechiul Testament, El a rânduit sărbători cu un anumit scop foarte clar. Sărbătorile în Vechiul Testament trebuiau înțelese, trebuiau trăite în mod conștient. Sărbătorile nu trebuiau repetate în mod mecanic, pentru că așa au făcut părinților și înaintașilor. Una dintre cele mai mari pericole pentru creștini și pentru noi în seara aceasta este să ținem sărbători care nu ne mai schimbă viața, ci ne schimbă doar rutina. Să trăiești sărbătoarea Crăciunului și să-ți schimbe calendarul, să-ți schimbe masa, adică să fie plină, să schimbe casa, să ai plină de musafiri, și cu toate acestea, să nu-ți atingă inima. De aceea aș vrea să înțelegem că în seara aceasta nu ne-am adunat la biserică doar pentru că așa se face de fiecare zi prima Crăciunului, ci ne-am adunat în locul acesta ca să celebrăm pe cineva și în mintea noastră știm exact care este motivul întâlnirii noastre. Pentru că adevăratele sărbători ne luminează conștiințele, ne schimbă viața, și asta a făcut și cu magii care au venit să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne oprim și să ne uităm la magi. Este o poveste pe care, o relatare pe care toți o cunoaștem. Și magii au fost niște oameni înțelepți. Mi-a plăcut așa de mult o frază pe care am citit-o. Wise men still seek Jesus. Adevărații oameni înțelepți încă îl caută pe Hristos. Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta că motivul pentru care oamenii aceștia au fost înțelepți n-a fost doar datorită cunoștințelor, ci a fost datorită hotărârilor lor pe care ei le-au luat. Și aș vrea să poposim câteva momente și să reflectăm și să vedem ce a făcut pe acești magi să fie înțelepți. Ce decizii au luat? Ce decizii poți să iei tu? Ce decizie pot să iau eu pentru a deveni un om înțelept în ochii lui Dumnezeu? Ce a făcut pe acești oameni înțelepți, pe acești magi să devină înțelepți? What made these magi to be wise? În primul rând, ce a făcut pe acești oameni înțelepți, pe acești magi să fie înțelepți, este faptul că au acționat pe baza cunoștințelor. Chiar dacă aceste cunoștințe au fost limitate. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 2, recitim versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, Unde este împăratul iudeilor care s-a născut, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui? De fiecare Crăciun avem aceeași întrebare. Cine a fost magii? Și adevărul este că în jurul magilor, aceste persoane enigmatice rămân foarte multe întrebări. Rămân niște persoane misterioase. Prima întrebare este câți au fost? Nu știm câți au fost. Tradiția creștină spune că au fost 3. A doua întrebare este cu ce au călătorit? Eu personal cred că n-au călătorit pe cămile, dar rămâne o taină. Nu insist că nu vreau să se potignească cineva în mijlocul nostru. Întrebarea este de unde au venit? Nu se știe. Cel mai probabil au venit din Babilon. De ce din Babilon? Pentru că acolo în Babilon existau oameni înțelepți. A patra întrebare, cu ce se ocupau oamenii aceștia? Nu știm. Clar este că oamenii aceștia au fost înțelepți. Erau niște oameni erudiți. Erau niște oameni educați. Erau cărturari. Erau niște oameni care erau profund dedicați scripturilor. Citeau Vechiul Testament. Citeau în stele. Potriveau semnele din stele cu ceea ce citeau în profeții. Studiau mișcările stelelor și se pare că studiau și scrierile lui Daniel, care într-o vreme fusese un sfătuitor tocmai acolo în Babilon. Daniel, un om pe care se pare că Dumnezeu l-a folosit ca un vas ales, ca mai târziu, prin cuvintele sale, iată, să se dezvăluie revelația despre Dumnezeu. O altă întrebare este, ce e cu steaua, domnule? Ce a fost steaua? Și aici sunt multe speculații. Unii oameni au spus că a fost o supernova. Alții oameni au spus că a fost o aliniere de planete, ceea ce este infirmat. Știți de ce? Pentru că cuvântul ne spune că acea lumină i-a călăuzit pe magi și s-a oprit chiar deasupra locului unde era casa, unde se afla Domnul Iisus Hristos. Alții au spus că, domnule, această imagine sau această stea... N-a fost altceva decât o cometă. E invalidată ideea aceasta, pentru că cometele de obicei străbat cerul și ea se stinge rapid. Ceea ce infirmă faptul că, iată, steaua aceasta a fost împreună cu magii aceștia și a condus până la capăt. Ceea ce cred eu și ceea ce cred foarte mulți savanți, că lumina aceea, știți ce a fost? A fost gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, care în limba ebraică poartă numele de Shekina. A fost acea gloria lui Dumnezeu, hai să vă aduc cu gândul la câteva momente importante, în momentul în care au terminat templul lui Solomon, zice cuvântul că gloria lui Dumnezeu a umplut templul și oamenii au văzut vizibil gloria lui Dumnezeu. A fost acea gloria lui Dumnezeu care ne zice cuvântul, i-a călăuzit pe evrei timp de 40 de ani prin pustie, care ziua era sub forma unui nor și noaptea era un stâlp de foc, era gloria lui Dumnezeu, Shekina. Despre această Shekina, știți unde se mai scrie? Se scrie în cartea Ezechiel, de pildă. Este acea Shekina pe care Ezechiel o vede, care părăsește treptat locul cel sfânt și Ezechiel o vede oprindu-se în prag, apoi în poarta de răsărit, apoi pe muntele măslinilor și el pleacă și mă rog Domnului ca niciodată Shekina, această gloria lui Dumnezeu să nu plece din mijlocul nostru. Shekina, gloria lui Dumnezeu, aceasta a răsărit. Și asta a condus pe magi până în locul unde se afla Domnul Iisus Hristos. Mi se pare fascinant în toată această poveste a Crăciunului faptul că Dumnezeu nu le-a vorbit magilor verbal. Nu le-a vorbit Dumnezeu prin cuvinte poruncitoare și detaliate. Dumnezeu le-a trimis o lumină, le-a trimis un semn care zice cuvântul lui Dumnezeu, cred eu că i-a tulburat așa cum face cu fiecare dintre noi. Și vreau să vă gândiți în seara aceasta la ideea de lumină. Despre lumină, apostolul Ioan spune așa, Iisus era lumina și lumina luminează pe orice om venit în lume. Această Shekina este lumina Domnului Iisus Hristos, care odată ce intră în inima ta, te transformă și te face o făptură nouă. Vedeți, dragii mei, noi toți care suntem în locul acesta și ne-am păcat cu Domnul Iisus Hristos, am avut un moment în viața noastră când am simțit această atingere a luminii. Când am simțit așa șoaptă interioară, vorbeam cu cineva zile trecute și l-am întrebat, cum te-ai întors la Domnul? Și știi ce mi-a spus? Zice, am venit o dată de sărbători că nu mai puteam de gura prietenului meu. Și am venit, m-am așezat pe scaun și zice, dintr-o dată am simțit că mesajul care se vorbea m-a străpuns direct în inimă. Și parcă păstorul care vorbea, parcă îmi vorbea mie. Și în momentele acelea, zice, am simțit că a fost invitația lui Dumnezeu pentru mine. Dar știți că am un martor împreună cu mine în seara aceasta, mă uit peste biserică și nu văd pe sora respectivă, dar l-am pe fratele păstor Mircea Fili, care poate să ateste o experiență pe care am avut-o recent. Împreună cu dânsul am fost la cineva din biserica noastră, am vizitat persoana respectivă și persoana ne-a spus, aș vrea să vă mărturisesc și să vă împărtășesc mărturia convertirii mele. Zice, m-am născut într-o familie de credincioși. Și când am ajuns la vârsta adolescenței, m-am îndepărtat de Dumnezeu. M-am răzvrătit în inima mea de biserică, de credință, de tot ce însemna învățătura în care m-au crescut părinții mei. Deci foarte mult s-au rugat părinții mei pentru convertirea mea. Într-un final, zice, m-am căsătorit tot așa cu un băiat care nu era în cele în care am fost crescută de părinții mei. Și zice, părinții mei s-au rugat foarte mult pentru convertirea mea. Și zice, vreau să vă spun, știți că m-am întors la Domnul, zice, a murit tatăl meu. Și tatăl meu pe pat de moarte a zis, aș vrea la înmormântarea mea să predice păstorul respectiv. Și zice, femeia aceasta, eram cu ochii ațintiți spre sicriul tatălui meu și păstorul vorbea. Și în momentele acelea, zice, am simțit mesajul pe care l-am auzit, că m-a străpus ca un fulger din creșetul capului până în tălpile picioarelor și cuvântul lui Dumnezeu în momentele acelea, la groapa tatălui meu, mi-a transformat inima. Zice, așa de mult m-a schimbat vocea lui Dumnezeu, încât m-am dus la bărbatul meu și am spus, zice, eu nu știu ce planuri ai tu mâine, dar eu de mâine mă duc la biserică. Și bărbatul a rămas șocat pentru că el nu o cunoscuse ca o femeie religioasă. Și din momentul acela, zice ea, m-am schimbat, nu așa, radical. Și spunea femeia aceasta, mi-a și dorit așa de mult ca tatăl meu să mă vadă schimbată. Dar am înțeles și spunea, martorul meu este fratele Mircea, că moartea tatălui meu a trebuit să fie semnul acela prin care Dumnezeu a trebuit să-mi vorbească și să mă schimbe. Dragii mei, înțelegem noi în seara aceasta că pentru fiecare dintre noi, indiferent în ce stare te afla, în călătoria ta pe calea credinței, Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și Dumnezeu pune aceste semne pe cerul vieții tale și pe cerul vieții mele. Dar nu e suficient, trebuie să existe un moment în viața ta în care ca și magii aceștia să te ridici, să conștientizezi lumina, să pleci și să urmezi, pentru că acela este semnul pe care Dumnezeu îl lasă în viața ta și în viața mea. Vedeți, motivul pentru care magii au căutat acest semn, motivul pentru care această soră din biserica noastră s-a convertit, motivul pentru care eu în viața mea am avut un moment al convertirii a fost că fiecare dintre noi suntem într-o anumită stare înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vedeți, în istoria creștinismului a existat un om cu numele de Augustin. Augustin a fost un om extraordinar. A fost crescut într-o familie bună, a primit educație bună și la un moment dat Augustin și el s-a răzvrătit și a trăit în tot felul de acte imorale și sexuale și la un moment dat zice Augustin că sufletul meu a trăit o anumită tensiune spirituală și emoțională și zice la un moment dat copleșit de starea păcatelor mele, zice el, îmi aduc aminte că eram sub un smochin și mă rugam și vorbeam cu Dumnezeu și la un moment dat zice am auzit audibil vocea unui copil care a spus ia și citește. Și în momentul acela am luat scripturile și am citit din Roman 13, de la 13 la 14 și Augustin se schimbă, se transformă, se convertește și Augustin dintr-un om așa de stricat devine unul dintre cei mai mari gânditori pe care a avut creștinismul. Și motivul pentru care Augustin s-a schimbat și eu m-am schimbat este că iată ce spune el. Iată care este starea în care tu și cu mine trebuie să ajungem pentru a experimenta schimbarea lui Dumnezeu. Iată ce spune el într-una dintre cărțile sale pe care recomand tuturor să o citească dincolo de Biblie. Se numește Confesiuni. Zice, ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și inima noastră este neliniștită până când își găsești odihna în tine. Am să citesc și în engleză: You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. De aceea, dragul meu, vreau să spun în seara aceasta, de aceea inima ta rătăcește, de aceea inima ta se zbate, de aceea inima ta aleargă după umbre până când îl găsești pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul spune că magii au alergat după lumină și magii au găsit acea odihnă a sufletului doar în momentul în care s-au proșternut în fața picioarelor Domnului Iisus Hristos. Vreau să te întreb în seara aceasta. Tu ai avut vreodată un moment în care ai simțit această atingere? Ai experimentat vreodată această neliniște sfântă? Acest semn discret din partea lui Dumnezeu? Nu vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră, dar poate că a venit sub formă unei boli care anul acesta te-a oprit din ritmul tău de alergare. Poate anul ăsta ai pierdut pe cineva și a rămas un gol adânc în inima ta. Poate Domnul ți-a vorbit recent printr-un verset din Scriptură. Poate te-ai întâlnit cu un băiat, cu o persoană și ți-a spus un cuvânt de care aveai nevoie. Poate că ai avut un vis în noapte care, când te-ai trezit poate în lacrimi, să poate ți-a dat de gândit. Vreau să te întreb, ai experimentat un astfel de semn în ultima vreme și dacă da, ce ai făcut cu acel semn? Sau dacă Domnul, chiar în seara aceasta, prin acest mesaj, ți s-ar descoperi, ți-ar vorbi, cum a vorbit acestor magi. Vreau să te întreb în seara aceasta, ce-ai face dacă Dumnezeu ți-ar arăta acest semn? Ai începe să cauți ca și magii? Te-ai ridica? Ai lăsa în urmă teama, vorbele oamenilor și l-ai căuta pe cel născut în ieslea Betleemului? Cu întrebarea aceasta aș vrea să te las, aș vrea să meditez la ea în timp ce ne gândim la acest prim adevăr. Asta înseamnă să fii înțelept ca și magii. Când Dumnezeu pune un semn pe bolta cerului vieții tale, să te ridici și să-L cauți. 2. Ce-a făcut din acești magi oameni înțelepți? Iată ce spune cuvântul: au perseverat în ciuda opoziției. Vedeți, ceea ce se întâmplă aici în povestea Betleemului cu magii este un principiu foarte important, este profund duhovnicesc. Și adevărul este următorul. Și vreau să mă înțelegeți, nu e o regulă generală, dar din observația mea ca și păstor asta am observat, că în momentul în care cineva înțelege cuvântul lui Dumnezeu și pornește să-L caute pe Domnul, știți ce se întâmplă? De multe ori, prima persoană pe care o întâlnește în căutarea ei și în mersul ei nu este neapărat Domnul Iisus Hristos, ci este dușmanul, este diavolul. Vedeți, magii pornesc ghidați de această stea, ajung la Betleem, ajung la Ierusalim și, foarte interesant, cel pe care îl găsesc la Ierusalim nu este Domnul Iisus Hristos, cine este? Irod, da? Vrăjmașul, Irod. Pe lângă Irod, pe cine mai dau? Găsesc pe cărturari și pe farisei. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod, cine era Irod? Era un om măcinat de atâta invidie, zice istoria, că din frică de a nu-și pierde tronul efemer și-a omorât, cred că, vreo 10 membri din familie. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cărturare și farisei, căutând să vadă unde s-a născut Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia au deschis scripturile, a deschis Mica 5:2 și le-au arătat magilor într-un mod cât se poate de chirurgical, de precis, unde urma să se nască Domnul Iisus Hristos. Și cu toate că acești oameni, acești care cunoșteau legea și prorocii, știau unde se născuse Domnul Iisus Hristos, niciunul dintre ei n-a simțit chemarea să meargă împreună cu magii și să închine Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam că în povestea aceasta cu magii, Irod îl reprezintă pe, știți pe cine? Irod este ca leul despre care vorbește unul Petru, care răgnește. Și oamenii aceștia, cărturarii, sunt un fel de șarpele acelea din grădina Edenului. Și m-am gândit că, vedeți, magii, în călătoria lor de a-L găsi pe Domnul Iisus Hristos, dau pe de o parte de Irod, un om care pe față ar fi fost gata și, vedeți, au omorât o grămadă de copii nevinovați. Și doi, au întâmpinat această indiferență religioasă și au mers mai departe. Acum, în timp ce am studiat pasajul acesta, mi-am pus o întrebare. Doamne, le arăta magilor care este semnul. Au călătorit mii de mile. Domnul știe câte luni au fost pe drum. Au ajuns în Ierusalim. De ce n-ai putut să le faci viața ușoară? Să-L găsească imediat pe Domnul Iisus Hristos. De ce a trebuit să-L placez pe Irod în călătoria lor de a-L descoperi pe Domnul Iisus Hristos? Știți de ce, dragii mei? Pentru că, vedeți, când Dumnezeu plasează în viața ta și în viața mea câte o lucrare sfântă, Dumnezeu caută și Dumnezeu ne trece de multe ori prin focul încercării ca și aurul să ne testeze. În urmă cu câteva săptămâni v-am vorbit despre pilda semănătorului și vedeți de multe ori sămânța ajunge și Dumnezeu vrea să vadă că sămânța care cade în viața noastră prinde rădăcini. Vedeți, diavolul, și asta e o realitate pe care aș vrea să o conștientizăm, diavolul de multe ori merge la Dumnezeu și cere în dreptul tău și în tău și al tău și al tău și al tău și al meu să ne cearnă. Diavolul merge la Dumnezeu și cere permisiunea să ne pună la încercare credința, să vadă dacă într-adevăr credința ta și a mea este adevărată. Și când Dumnezeu îi îngăduie diavolului, atenție, îi îngăduie cu permisiunea sa, că diavolul nimic nu face în afara voii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o face din slăbiciune, ci o face din dragoste față de tine și de mine, pentru că știe că credința netestată este o credință slabă. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Întoarceți cu mine la Luca 22. Luca 22, la 31 la 32, zice așa: Simone, Simone, iată că Satana v-a cerut să vă cearnă ca griul. Următorul verset: dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Înțelegem noi că diavolul merge la Dumnezeu și zice: Doamne, vreau să-i cern. Și mulțumim Domnului că El se roagă pentru noi, că dacă nu s-ar ruga pentru noi, credința noastră s-ar pierde, dar după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Domnul Iisus Hristos îi descoperă ce se va întâmpla cu Simon și spune: Domnul, fii atent că vei pleca, fii atent că vei cădea, dar după ce te vei întoarce la Dumnezeu, căderea ta și schimbarea ta și pocăința ta va fi o mărturie pentru ceilalți oameni. Am citit zilele acestea un citat din A.W. Tozer și el spune așa, zice: este îndoielnic ca Dumnezeu poate folosi pe deplin un om măreț până când nu l-a rănit profund. I'll say it in English. It is, sună mai frumos, is it doubtful whether God can use a person greatly until he has hurt him deeply? Am zis: stai puțin, Doamne, cum? Nu înțeleg. În aceeași frază spui că vrei să ne faci să ne folosești în mod măreț, dar în aceeași frază tu spui că vrei să ne rănești profund. Și, dragii mei, aici vorbesc despre rănile pe care Dumnezeu le produce. Și nori Dumnezeu lovește în inima ta și în inima mea. Știți de ce? Să distrugă mândria din inima ta, încrederea în tine însuți, iluzia că ne putem descurca singuri fără El. Tozek explică aici și spune că omul care e măreț în ochii săi, plin de ambiție, de resurse proprii, este ca un vas pe care Dumnezeu vrea să-l folosească. Și vedeți, motivul pentru care Dumnezeu nu ne poate folosi este că noi nu venim la El și nu lăsăm pe El să ne golească. Și de multe ori suntem ca niște vase de ocară. De ce? Pentru că suntem plini de noi înșine, de mândria noastră. Și ca niște vase de ocară ne folosim, de ce? Pentru motive grele sau greșite. Dar în momentul în care vii la Domnul și te lași descărcat de El, și vedeți, de multe ori El lasă iroz în viața noastră și tot felul de oameni și El ne zdrobește, de ce? Să ne golească de noi înșine, să toarne în noi ce prezența sa și în modul acela să devenim un vas de laude pentru onoarea numelui Său. Vedeți, de aceea Dumnezeu folosește ciocanul, pila și cuptorul, încercările acestea, ca să ne modeleze pentru slava sa. Magii au fost niște oameni înțelepți, știți de ce? Pentru că au împlinit Scriptura. Iată ce spune cuvântul. Au vorbit cu Irod, au vorbit cu acești oameni, au luat informația de la ei și zice cuvântul, s-au dus mai departe, au ajuns înaintea Domnului Iisus Hristos, s-au închinat lui, i-au dus aur, smirnă și tămâie și așa mai departe și au dus toată închinarea lor. De aceea vreau să spun, dragul meu, în seara aceasta, dacă vei lua hotărârea în aceste momente să te întorci la Domnul, aș vrea să spun că vor fi momente în care vei fi foarte ispitit să te lepezi de El, pentru că vor veni tot felul de valuri. Și aș vrea să te încurajez în seara aceasta să înțelegi și să ai discernământul că în momentele acelea nu-i neapărat că ești într-o stare de păcat, așa cum au considerat frații lui Iov, prietenii lui Iov despre el, ci s-ar putea încercarea prin care treci în drumul tău să-L întâlnești pe Hristos să fie tocmai o confirmare că ești pe drumul cel bun. Să zicem că Dumnezeu pune pe inima ta să-L mărturisești pe El, să iei decizie să te împaci cu El și dintr-o dată vin ce? Frică, batjocuri, îndoială, obstacole, nu te înspăimântea. Te încurajez în seara aceasta să mergi mai departe ca magii. Și motivul pentru care te încurajezi este, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Romani 8:26, Duhul Sfânt este mângâietorul promis. Și zice cuvântul că El te va susține și El te va întări și El ne învață cum să ne rugăm. Sunt momente în care ne simțim așa de căzuți și eu am fost acolo încât încerci să-ți găsești cuvintele, să te rogi, să-i spui ceva lui Dumnezeu și nu-ți ies cuvintele pe gură. Și zice cuvântul că Duhul Sfânt ne ajută și ne învață cum să ne rugăm. Și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, cu ce? Cu suspine negreite. De aceea înțelege, dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu trebuie să te lași, nu trebuie să abandonezi, pentru că Duhul Sfânt este alături de tine și când va veni momentul acela, când vei sta înaintea tronului lui Dumnezeu, vei înțelege că datorită perseverării tale până la capăt, alții când te-au văzut și m-au văzut căzut și au văzut că merg până la capăt, au fost încurajați de mărturia mea și de mărturia ta. Iată ce fac oamenii înțelepți. Când văd un semn pe cerul bolților, îl urmează. 2. Când întâmpină opoziție, perseverează. Și 3. Iată ce mai vedem. Oamenii înțelepți, știți ce fac? Îl caută pe Domnul Iisus Hristos ca să ofere, nu ca să primească. Zice cuvântul lui Dumnezeu că atunci când magii au ajuns la Domnul, i-au adus 3 daruri. I-au adus aur, smirnă și tămâie. Ce înseamnă aur? Aurul, dragii mei, vorbește despre domnia suverană a Domnului Iisus Hristos. Când au intrat în Ierusalim, magii au întrebat unde este împăratul de întâi născut. Aurul era metalul împăraților. Și aurul, dragii mei, vorbește despre un rege. La un moment dat, când îngerul vine la Maria, ea îi spune că el va domni peste casa lui Iacov. Sunt așa de multe pasaje, Isaia vorbește că domnia lui nu va avea sfârșit și Domnul Iisus Hristos este portretizat în așa de multe feluri ca fiind rege. 2. Al doilea dar pe care l-au adus a fost tămâia și asta vorbește despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Când magii au intrat în casa aceea, zice cuvântul că s-au proșternut înaintea lui și asta a fost o recunoaștere a faptului că Iisus Hristos nu era doar rege, ci era Dumnezeu, că dacă acel copil n-ar fi fost Dumnezeu și ei s-ar fi înclinat înaintea lui, ar fi fost o mare blasfemie. De ei au știut în inima lor că El este vrednic de închinarea lor. 3. Ce au mai adus? Iată, au adus ce? Au adus, zice cuvântul, smirnă. Ce a fost smirna? Smirna era un medicament folosit pentru calmarea durerilor. Oamenii spun că în momentul în care Iisus Hristos a fost pus pe cruce, pe lângă oțet, i-au dat și ce? I-au dat și smirnă ca să-i calmeze durerea, de aceea i-a scuipat-o și a refuzat-o, pentru că Hristos a vrut să treacă prin toate suferințele, să simtă până la capăt profunzimea și durerea păcatului nostru. La ce mai era folosită smirna? La îmbălsămarea morților. Și stai și te gândești, domnule, asta este un dar foarte nepotrivit pentru un copil. Un dar cu care îmbălsăma un mort, de ce ai face lucrul acesta? Pentru că tocmai în darul acela se vedea o prorocie despre destinul acelui copil. Așa de frumos spunea un om, zice, mă uit la Iesla Betleemului și văd crucea, umbra crucii peste Hristos. Sunt așa de mulți oameni care vor un Crăciun doar cu iesle, doar cu bucurii, doar cu Moș Crăciun, însă vreau să spun în seara aceasta că un Crăciun fără cruce este un Crăciun incomplet. Vedeți, aseară am fost la mai multe familii și la un moment dat am ajuns într-o casă spre finalul serii. Și acolo am întâlnit o soră de-a noastră. O soră care în urmă cu ceva vreme a fost diagnosticată cu o tumoare la cap. A venit la noi, ne-am rugat pentru ea. Într-o duminică dimineață ne-am dus în camera alăturată și împreună cu prezbiterii, prin practica ungerii cu un de lemn, ne-am rugat pentru ea și am cerut ca Domnul să-i dea vindecare. Și am vorbit aseară cu ea și am zis, cum te mai simți? Și știi ce mi-a spus? Zice, frate Sami, datorită rugăciunilor fraților, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos, că sângele Său poate să dea vindecare, și datorită unui medicament pe care îl iau, fiți atenți, zice, este un amestec de smirnă și tămâie, Dumnezeu m-a vindecat. Și zice, cred din toată inima că puterea rugăciunii este fantastică. Și aș vrea să spun în seara aceasta că în mijlocul nostru Dumnezeu continuă să facă minuni. Dumnezeu continuă să se atingă de oameni în voia sa bună și desăvârșită. Și dacă în seara aceasta ți se pare o vindecare fizică, un lucru extraordinar, aș vrea să spun că cel mai extraordinar lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut de acest Crăciun a fost să vindece adevărata boală pe care fiecare dintre noi avem. Și boala aceea se numește păcatul. Și păcatul nu doar tormentează trupul, ci păcatul omoară sufletul. Păcatul, dragii mei, nu există niciun tratament medicamentos pentru starea păcatului. În seara aceasta vreau să-ți amintesc că doar sângele Domnului Iisus Hristos poate curăți inima. Doar sângele Domnului Iisus Hristos poate ierta. Doar sângele Domnului Iisus Hristos poate face din tine și din mine un copil al Său. El este regele. De aceea, la sfârșitul acestui mesaj despre magi, ceea ce îți cere Domnul ție și mie este să aduc înaintea Lui aurul vieții mele. Este să vin înaintea Lui și să-i ofer toată închinarea mea pentru că El este Domnul. Și să recunosc că El este Mântuitorul care a murit pentru păcatele mele. Un Crăciun adevărat, o adevărată sărbătoare de Crăciun, înseamnă să te uiți la El și să spui, Doamne, Tu ești bogăția mea, Doamne, Tu ești închinarea mea, Doamne, Tu ești mântuirea mea. De aceea, aș vrea să venim înaintea Lui. Și cu ochii închiși și cu capetele plecate, aș vrea să vă invit să avem un moment de meditație în care fiecare stăm înaintea Lui și echipa de închinare să vină în față. Vedeți, povestea magilor ne cheamă să fim oameni înțelepți. Și poate că mulți dintre noi ne credem în seara aceasta oameni înțelepți, deștepți. Însă se pare că după evaluarea lui Dumnezeu, adevărații oameni înțelepți nu sunt cei care știu multe și nu fac nimic, ci cei care răspund cu puținul pe care îl știu. Dacă nu te-ai împăcat cu Domnul în seara aceasta, aș vrea să spun că n-ai nevoie să știi mai multe. Mesajul pe care l-ai auzit în seara aceasta este suficient ca prin pocăință și credință să vii înaintea Lui. Ce-a făcut din acești magi oameni înțelepți? Unu, oamenii aceștia au văzut lumina și au plecat imediat. Doi, au întâlnit o poziție, dar au perseverat până la capăt. Și trei, au ajuns la prung și au oferit totul. Au oferit aurul vieții lor, au oferit închinarea inimii lor, au oferit recunoașterea jertfei Lui. Dar vreau să spun că în seara aceasta Hristos aprinde din nou steaua în viața ta. Poate că ai o liniște interioară, poate că treci printr-o încercare care te frânge, poate că ai citit un cuvânt care te străpunge. Te chem în aceste momente. Vino la cruce. Vino la iesle. Recunoaște-L că El este Regele Regilor. Recunoaște-L că El este Dumnezeu întrupat. Lasă-ți mândria, lasă-ți păcatul, lasă viața, lasă frica, lasă teama deoparte. Și spune, Doamne, îți dau aurul meu, domnește peste mine. Doamne, îți dau tămâia mea, te ador ca Dumnezeu. Doamne, îți dau smirna mea, accept jertfa ta pentru mine. Recunoaște-L în seara aceasta. Și ia câteva momente și vorbește cu El. Pentru că în momentul în care El intră în inima ta, atunci vei cunoaște odihna adevărată. Hristos a născut, dar dă-i și tu voie să se nască în inima ta. Amin.